kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Wixataan kololeessa 16/2017 jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan gargala har'aan jaalannee gammadaadha.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan Aleellaa Hamaa magaalaa Mogadishoo keessatti dhaqqabeen lakkoofsi namoota du'anii 276 dhaqqabuusaan ga'uun dubbataa jiru matoota du'an irra qabnu keessaa tokko.
Dr. Mararaa Guddinaa irratti namoota abbaan alangaa ragaa godhachuun dhiyeessu maqaan isaanii akka himatamaa hin geenye manni marii federeeshinii murteessee jira. Gama kaaniin hiriirri uummataa Oromiyaa keessatti itti fufeera lamaanuu gabaasaa qabu. Makiinaa yookaan konkolaataan fe'umsaa 87 darbee qawwee fe'atee Somaaleetti geessa jedhanii jiraattonni godina Booranaa shakkiin dhaabsisan aanaa dirree magaalaa Sooddootti. Sanbata darbee waraanni federaalaa humnaan naannoo Somaaliitti dabarseera gamasii namoota haasofsiisneerra. Hanqina yeroof jecha qophii silaa wiixata dhiyeessinu har'aaf hin qabnu nuuf kalcha hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura oduuf gara namootti deebina.
Hoogganaa Hiyaadeek keessa taayitaa ijoo qabatanii ka turan Obbo Barker Simoon waaltaa qo'annoof qorannoo imaammata Itiyoophiyaatti ministerummaa damee industirii fi itti gaafatamummaa boordii baankii daldalaa Itiyoophiyaa gad lakkisuudhaaf iyyannaa dhiyeeffachuu isaanii maddeen keessa beekan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Ministerri itti gaafataman waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo kan ilaalchisuudhaan gaafatamanii oduu isaa miidiyaa yookaan immoo sabaayimaarraa dhaga'uurraa kan hafe ragaan mirkanaa'e waajjira isaanii akka hin dhaqqabiin VOA'tti dubbatanii jiru. Bal'ina oduu kanaa akkuma arganneetti gara fuulduraatti kan dhiyeessinu ta'a. Dhukaa konkolaataa fe'isaatti guutame sanbata dabre kana magaalaa Mogadishoo keessatti dhoosameen lakkoofsi namoota du'anii dabalaa jira. Arraa gara waaree boodaa ibsi mootummaa Somaaliyaarraa kenname akka agarsiisutti lakkoofsi namoota du'anii 276 kanneen madaa'an immoo 429 ga'ee jira. Mootummaan Somaaliyaa areellaa akka kanaa biyyattii keessaa dhabamsiisuu yoo fedhe dhukaatota biyya keessatti hojjetaman ilaalchisuudhaan tarkaanfii daran cimaa ta'e fudhachuu qaba jechuun dubbatu xiinxaltoonni. Gabaasaa Jiil Kireeg jaalanneetu dhiyeessa.
Seenaa Somaaliyaa keessatti Aleellaa Guddicha kan jedhame kun sanbata darbe konkolaataa fe'umsaa dhukaatota fe'ee lafa uummanni itti tuucha'eetti dhoohinsa dhaqqabsiise. Pireezidaantii Somaaliyaa Mohaammed Abdullaa yookaan Farmaajoon Aleellaa kanaaf Al-Shabaab himatan. Balaa kanaaf garuu haga ammaatti itti gaafatama ka fudhateen jiru. Garee International Crisis jedhamuuf daayireektara pirojektii Afrikaa Bahaa akka ta'an Rashid Abdii akka jedhanitti lubbuun nama balaa hamaa kanaan dhabame waggootii 20 keessatti guddina biyyattii keessatti argame mara dukkaneessee jedhan. Mootummaan dhukaatota konkolaataa irratti fe'aman irratti eegumsa jabaa gochuu qabaa jedhu.
For the next decade, Al-Shabaab will continue to be a threat, and I think they will continue to launch this kind of.
Waggooti kurna dhufaniif Al-Shabaab sodaa akkuma ta'etti turuusaati. Haleellaa akkasii kan itti fufan ta'uu yaada. Kanaaf Somaaliyaan gara fuulduraatti tarkaanfii shororkaa irratti gaggeessitu jabeessuu qabdi. Faana dhooftes ankaaksuu qabdi jedhan. Caasaan sadarkaa addunyaa kan naga eegumsaa Somaaliyaa keessatti jajjabaachuu akka qabu kan hubachiisan abdiin garuu kun hojii guyyaa tokkotti xumuramu mitii jedhan. Ministeera ittisaa fi dura ta'an ajajoota humna waraanaa ka biyyatti aangoo ega gadhiisanii booda Aleellaan kun dhaqqabe. Tajaajila nageenyaa eegsisuu keessatti wal dhiibboon akka ture ibsamee jira. Kun ta'uun immoo rakkoof karaa bana. Kanaaf mootummaa Somaaliyaa irraa hojii guddaa eegamaa jedhan ummanni Somaaliyaa ajandaa adda addaa qabu dhiisee gar tokkotti luucca'uu akka qabanis hubachiisaniiru. Pireezidaantiin Somaaliyaa gadda guyyaa 3 kalabsan yoo ta'u alaabaan biyyattiis walakkaatti gadiiqee akka fannifamu ajajaniiru. Ummanni dhiiga arjoomuunis akka birmataniif gaafatanii jiran.
Gama biratin immoo hogganaan gurmuu Al-Shabaab duraanii haleellaa guddaa sanbata dabre kana magaalaa Mogadishoo keessatti geggeessameef yoo xiqqaate namoota 276 galaafate kana balaaleffatanii jiru. Imri itti aanaa Al-Shabaab kature Muktaar Roobo arra magaalaa Mogadishoo bakka dhiigni namoota hedduutti dhangala'e sana eega daawwatee booda gochaan kun gochaa bineensummaa fi hedduu gaddisiisaadha jechuudhaan balaaleffate. Namoonni haleelaa kana dudduuba jiran kanneen ashaaraan isaanii gochaa kanarra jiru dhiiga musliimota dhangalaasurraa of deebisanii gochaa isaanii kanaaf dhiifama gaafachuu qaban jechuun kan dubbate Muktaar Roobo namoota nagaa fixuudhaan jeennata galuun hin danda'amu. Namoonni gochaa kana dudduuba jiran jechuun kiyya Al-Shabaab gochaa kana dhaabuu qaba jechuudhaan dubbatee jira. Kaagara jalqaba waggaa kanarra gurmuu Al-Shabaab ganuudhaan gara mootummaa Somaaliyaatti dabalame Muktaar Roobo hundeessaa fi ittaanaa hoogganaa Al-Shabaab ta'uudhaan bara 2007-2011 waraana mootummaa fi naga eegdota gamtaa Afrikaa waraanaa ture.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dooktar Mararaa Guddinaa irratti namoota abbaan alangaa ragaa gochuun dhiyeessu maqaan isaanii akka himatamaa hin geenye manni marii federeeshinii murteessee jira. Dooktar Mararaan ega hidhamanii ji'a 11 booda har'a mana murtii federaalaa olaanaa dadacha yakkaa 19ffaa duratti dhiyaatanii jecha amantaa fi haaliinsa kennanii jiru. Beellama biraas manni murtii kennee jira. Tuujubeen abukaatota isaanii keessaa tokko ka ta'an obbo Wandimuu Ibsaa haasofsiistee jirti kunoo.
Dooktar Mararaan har'aan mayoo mana murteetti dhiyaatanii ji'a 11 dabraniiru jechuudha ammaatitti jecha imeetkidatiidhaan hin kennine sababni kana ta'eef maaliidha manni murteedha falmii silaa ka seeraa falmii seeraa ka mannumti murteedha murteessuu qabuuf ka ifa ta'u magaan abbaa alangaa maqaan ragootaatiif teessoon isaanii akka nu qaqqabu maaliifi shoor keessaan hin himatamne inni kammoo warra ragaa ba'anii eeggomsa godha jedhu labsiin illee walii galteen dhiyaachuu qaba akkuma shoroon keessummaa sanii. Dursee namoonni qaama dhimmi ilaalutti jechuun mana murteetitti xiyyeeffanii manni murtee irraa fudhate kun immoo caalmaatti walii galtee nu raawwatamuu qaba jedha kunuun nagaa isaa eeguudhaaf jedhu. Kanarraa kan ka'e ji'a 5 ol sababa hiikaa seeraa akka jedhu gara federeeshinii ergee manni murtee lidataa dhaggeessu 19 federeeshinii biqiltootiin immoo gara idda mangistaa xaarii gubaa'ee isa piyaasaa jirutti gadi ergee idda mangistaa xaarii gubaa'een kuni agayya dhumarratti የህግ ክርክር እንጂ የህገ መንግስት ክርክር ስላልሆነ ፍርድ ቤቱ በተሰጠው መብትና ግልጽ አዋጅ መሰረት ውሳኔ ይስጥ ከየዱ ሙርቴ ከረከነ ይሰካና ግራቀን ጉብዘ
ሰምቦደ ዴቢ አተሚቱ ከነም
ቦደ ማንጅለኒ ይመናኒ ዶክተር መራራ ጋር ይዋሉ ሳካ ታየብ ይሳካ ከደረክት ሞመን ሙርቴ ጋር ይጥማመ ረጋ አባ አለንጋዳ መካፋት እስከሰሳኒ ተክሱ ወቲን ይሙ ዲዱ ያንደንደውብ nullee isiniin kenninu kan jedhame jala murtee nutti mani yookiin biyyinii isa jedhamu nutti mani.
Kanaaf deebiin keessan maal ture?
Shumarraa kaafnee mormii oliyyannoo hin gaafanna jenneeni hin dandeettannuun jedhanii lama osoo hin qabin duratti iyyannoo adda addaa qabna jennee maal iyyannoon nuun jedhanii tokkoffaa Dooktar Mararaan yoo umrii isaanii waggaa 20 mana hidhaa harki isaa kaasee naaf hidhamee waggaa 7 nama danqabaa ture. Indeganaa immoo ammallee itti deebi'ee barana 77 karaa ta'eenis taanaan to'annaa jala jiraa hidhame garuu irra deddeebanii yeroo adda addaa kaateenaadhaan harka isaanii hidhanii amma akkuma kanallee ganama yoo bakka ciisaa yookiin mana isaatii gadi baasanii kaateenaa harka isaatitti jedhanii kaateenaa kana haga daqiiqaa muraasaa harka isaatirra tursiisanii booda hiikanii kanaan durallee si'a lama kaateenaa kanaan hidhame dhibee sukkaaraa qabu. Dhibeen sukkaaraa kun immoo yoo sibiilaan harki isaanii jiidhaan yoo hin jallana haga fayyaa isaanii gaagabuu haga lubbuu isaanii balleechuu waan danda'uuf nama amma shakkanee jiru kanarratti jaarsa waggaa 70 dargaggeessa waggaa 20 haala kanaan hidhuun fa'aa gaariin ta'u kanalle namni murteeda akka nu dorgu yenne iyenne tidabanne mo namni sajaafatu kan biyya alaati dhufu jira kan biyya keessaa jira namoota kana maka muraasa kofa nutti kenni jedhanii namni muraasni kofa waan gaafatuufi abukaattota keessaallee ana kofatu gaafata isaan kaawwan amma doktor yaakob isa hin dhoowwanni inni kuni deeggarsa seeraallee sababa gahaallee hin qabnu kana kana nu akka mijaa'e jenneeni inni kun immoo Itoophiyaa keessatti namni tokko jecha waakkis ibnatti gatii otoo hin kennin yaakuba tokko dabruun seenaa mana murtee keessatti doktor maraaraan isa tokkoffaadha nutti fakkaata sababa kanaaf beellanni kun as miidhaa yaabbatee torba na dhufu kana keessatti ragaan abbaa langaa akka caqasamu kan jennuun gaafan.
Deebiin mana murtii hoo kanarratti?
Ay yeroo qabni jedhanii garuu ji'a kana qulqulleessu 24tti qabanii qulqulleessu 24 kanarratti ragaa abbaa langaa caqamna jechuudha. Haqa kenne jechuun walumaa galatti walumatti dadhaaliisaa ji'a 11 guyyaa muraasa irratti. Kenna jechuudha kun akka seenaa Itoophiyaatti namni tokko deeggachaa ba'anii hin kennin amma kana turuun seenaa addaati natti fakkaata. Karaa biraatiin immoo sabanni amma kana turuu danda'e ilaala guyyaa galarraa kaasee banni murteedhaa falmii seeraa kan labsiin ifa taa'ee jiru kan amma qajeenya kan akkuma akka amma ragaa baalangaa keessa isaaf maqaa isaa hin kennu jedhe kan yeroo isaan illee nuu kennu jennee kadhattee ture dhaddacha kudha sagalii kana ni lamkaatotiin kuwwan illee dhaddachi afurii kan shoror keessaa laalu moggaa tokko bara 2008 nu gowwataa ture maqaa ragoota baalangaa dhuksaa ture hin kennu jedhanii amma immoo barame chaalenjii goonee amansiifannee nuu kennaa jiru abbootiin amma abbootiin alangaallee amma dhaddacha afuriititti hooyyatani dursaniit mana murteedhaa gaafatu maal jechuudha ragaa kennaa waan sodaannuufi akka maqaa isaanii hin himne akka manni murtee nuuf hattan jedhu isin immoo kanumaa nuu kennaa jiru nu dhoowwadhaadha maaliif murtee saffisaa dhabuuni murtee muruu dhabuudha murtee saffisaa argachuun immoo murtee akaa argachuudhaafi jennee gurraan qala iyyanne ani dhaddacha afuriin hin qajeelfamu kiyyaan deema jedhe. Hadha ammoo amma jaajamu torba boona isuma kan deebisee nuu kennagaa ala kadhaan jirra.
Namoonni dhaddacha irratti argamaniiru?
Bulchaa Dammaqsaatiin maatiin argamaniiru dhaddachi guutamee jira hadha maatii akkuma jiru hunduuchan hadha ammoo wantee tokko gaariin jiru namni baay'een duudee dhaddacha hordofeera ijoolleen faranjoonni Jarmaniin tokkiin illee Awurooppaan akkas akkas biyyi biyya alaa keessaallee baay'een isaa hordofanii jiraniiru hadha akkanumaan hollegaa kanarra hollee addaan deemna jechuudha.
Obbo Wandimuu Ibsaa ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Isinillee baay'ee galatooma carraa nu laattanne.
Wallee kanaan sagantaa keenyaaf itti ceena dhaggeeffatoota keenya.
Oh,
Walliftoonni Oromoo 11 walii wajjin kabaasan ture. Hedduu galateeffannaa ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti gaggeeffamaa kan jiru hiriirri mormii uummataa har'as mattuu Baddallee Shaambuu Fichee keessatti gaggeeffamee ture. Kan jiraataan magaalaa mattuu jedhaniin jalqabnaa Tuujubee Taasofsiisa.
Magaalaa mattuu keessatti guyyaa dheengaddaa gaafa qidaameeti jalqabee uummanni hundumtuu hamma wanaa keessa isaatti quuqaa uumee amma wanaa keessa isaatti dhukkubsachaa ture hunduma isaa waliin ta'eefiyyuu quuqummaa sana kana waliin ta'uudhaan hiriira nagaa guddaa uummanni kun walitti dhufeefiyyuu gaggeessaa jira. Qidaameeti eegalee hamba guddaas dabaleeraa. Har'a guyyaa har'aa guyyaa wixataa kanas hiriirri nagaa kun itti fufeetu jira.
Kaayyoon hiriira kana maali?
Hiriira kana irratti inni guddaan mootummaan faashistii gurraacha wayyaanee nuga'a kan jedhudha. Uummanni kun kan inni hiriira kana irratti calaqqisiisaa ture. Sababiin isaa dhiittaan bittaan hacuuccaan gidiraan yeroo waggaa 27 guutuu nurratti fe'amee jireenya akka dadoo keessa akka jiraan kan nu godhe sirni kun nurraa dhaabbachuu qaba. Nugaa kana caalaa nugaa hattootaan biyyi gaggeeffamuu hin qabdu. Hattoonni biyyi nu gaggeessaa ofii jiraatiin nama barbaadan gochaa qabeenyaa keenya saamaa nuun jireenya gara iddoo keessa akka bitan gochaa jiraachuun jiraan nugaa kana caalaa nugaadha kan jedhu. Kanarratti namoonni keessumaa dursitoonni siyaasaa of eeggoo kan akka Obbo Baqqalee Garbaa, Dr. Mararaa Guddinaatiif Ambiroos nuuf hiikaman. Kana jechuun egaa jarreen kanaan bullaadha. Jarreen kana filannaadha. Jarreen kun hatattamaan haal duree tokko malee akka jarri nu gadhiifamani. Sababiin isaa uummataaf jecha dhugaadhaan waa tokko badii tokko malee nu jalaa hidhamaniiru waan ta'eef nuuf gadhiifamani kan jedhudha. Uummanni kun kan gaggeessu kanneen miidhageessaa ture.
Hiriirri magaalaa mattuu keessatti guyyaa sanbataati qabee gaggeeffamaa jira naan jettu kuni nagaadhumaan gaggeeffamaa jira moo?
Nagaadhaan gaggeeffamaa jira. Akkuma beekamu yeroo ammaa hidhattoonni mootummaa naannoo Oromiyaa, poolisiin Oromiyaa akkasumas poolisoonni magaalaa kun amma galeeraaf akka durii lammii jaraa reebuun, lammii jaraa irratti dhukaasuun, lammii jaraa jechuun hafee amma uummata bukkee ta'aniitiyyuu uummata wajjiniin ta'uudhaan hiriira kan haala nagaadhaan gaggeeffamaa tureera.
Haalli magaalaa mattuu keessa amma maal fakkaata?
Tasgabbiin isaa baay'ee gaariidha. Afuri naannoo jiru bilisummaa jedha. Hundumtuu bilisummaa weeru egaa baay'ee gaariidha. Namatti tola. Odaan hin jiru. Uummanni kiyyoo kanaan dura keessa ture hidhaa kanaan dura ture takaallaa isaa kutatee ba'eera. Kana teellaa deebisanii uummata kana garboomsuun waan danda'amu hin tolkaatu. Godinuma kana keessatti aanaa daarimuu irratti barattoonnis uummanni waliin ta'uudhaan hiriira guddaa gaggeessaniiru. Magaalaa sana keessa barattis.
Mattuu keessatti ijoolleen barattootaas ba'aniiru hiriira sana.
Jararra daballees aanaa goreerraa urrumuurraa akkuma kan uummanni walitti fuudhaan kan jarri hiriira guddaa gaggeessan. Guyyaanaarraa akkuma beekamu guutummaa biyyaa keessatti sirna alaabaatu gaggeeffama. Ayyaana alaabaa kana gaafa jarri gaggeeffachuudhaaf jedhanii uummanni gaafa dachee dadhabu sirna alaabaa ayyaaneffachuu kana dhiisuudhaan addaan kutuudhaan hiriira mormii guddaa uummataa kanatti namoonni achi keessa jiranis dhaqanii uummatatti makamanii sirna. Kabaja alaabaa kana dhaabanii deemaniif.
Ani jiraataa godina Shawaa Kaabaa Salaalee magaalaa Fiicheetti. Akkuma beekamu barattoonni mana barumsa qophaa'ina kutaa 11-12 akkasuma barattoota kunuunsa Abdiisaa Aagaa waliin ta'uudhaan uummata qabatanii gara mormiitti kan seenan yoo ta'u guyyaadha. Hiriirri guddaan kun godina Shawaa Kaabaatti haala sodaachisaa fi hammaasa ta'een nooyi argameera. Uummanni baadiyyaarraa gaachanaa fi eeboo fardaa fi miilaan erga godaananii dhufanii magaalaa keessatti mormii cimaatu uumame. Mormiin uumame kunis uummanni hiriira ba'aniiti kan mormaa turanii baay'ee nama ajaa'ibsiisaa. Barattoonnii fi uummanni wal ta'uudhaan tokkummaa horatanii mootummaan wayyaanee yookiin TPLF akka aangoo gadhiisuu qabuu fi hacuuccaan uummata Somaalee dawoo godhachuudhaan uummata keenya irratti raawwatuu fi godaansi uummata keenya naannoo Somaalee irraa gara biyya keessa biyya alaatti baqachaa jiranii haa dhaabbatu. Gochaa kanas guutumaan guututti kan qindeessee fi waraanaan kan uummata keenya fixaa jiru mootummaa wayyaanee waan ta'eef mootummaa wayyaanee kun nurraa bu'uu qaba. Uummanni keenya cuucamuu hin qaban. Ibirri humnaa ol uummata irratti dabaluun qabu kanneen kana fakkaatanii fi uummanni kana mormee tumsuu qaba jechuudhaan barattoonni mara barumsa qophaa'inaa Abdiisaa Aagaa waliin ta'uudhaan tokkummaa isaanii cimsaniiti kan itti fufanii. Haa ta'uutti sochii cimaa kanarratti ganama irratti barataa Dajanee Girmaa kan jedhamu to'achuudhaaf gara mana jireenya isaatti poolisoonni kan imalanii ture yoo ta'u, isaan kunis warra waraanaa akka ta'ee fi poolisiin Oromiyaa tumsa godhuun jala bahuu danda'eera. Kana malillee poolisiin Oromiyaa guyyaarraa uummataa fi barattoota kana waliin hiriira kan seene hiriira kana jalqaba hanga dhumaatitti uummata waliin tumsuudhaan poolisiin Oromiyaa gumaachinni taasise kan addaa ta'uu fi godinni Shawaa Kaabaa guyyaarraa kana ammaan kanatti waraanaan kan hoogganamu jirudha.
Nagaadhaan xumurame hiriirri sun.
Nagumaan xumurame dhumarra garuu kaambii waraanaatti uumaa waraanaa TPLF fi akkasuma warri agaazii dhufuudhaan uummata adda facaasuuf yaalanis uummanni socho'uu hin dandeenye uummanni fuuldarra bahuudhaan mormii isaa cimsee tufeera. Kunsa kanarratti immoo gochaa gaarii hojjechuudhaan kan beekamu poolisiin Oromiyaa guddaa galatoomu jechaatti haala gaariidhaan uummata keenya cimsee nagaan baasee galchuuf yaaleera.
Nageenya magaalaa Fiichee maal fakkaata re'am?
Wayitaa ammaa kana magaalattiin akka jirutti hoomaa waraanaatiin kan marfamtee jirtu uummata osoo hin taane baay'inni hoomaa waraanaa uummata magaalattii Caaleetti kan argaman.
Ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Hayyee galatooma.
Mata duree kabiraatti ceena torban darbe konkolaataa fe'umsaa saddeetiin mi'a jalatti meeshaa waraanaa fe'atee gara bulchiisa naannoo Somaaleetti geessaa jira jechuudhaan shakkanii godina Booranaa aanaa Dirree magaalaa Soodaatti uummati dhaabsisee booda walitti bu'iinsa uumameen namni afur du'ee hanga 20 madaa'u gabaasnee turre. Garuu sanbata darbee waraanni federaalaa humnaan gargaarame gara naannoo Somaaleetti fe'umsa sana konkolaataa wajjin dabarsee jira jedhu jiraattonni. Akka jiraattotaa fi bulchiisonni naannoo jedhanitti gaaffii uummataallee deebii hin argatin konkolaataan sun ooma fe'atee suniin darbe. Soraatu obbo Kulultuu Saaraaf biiroo bulchiisaa fi nageenya aanaa Dirree dubbiseera. Konkolaataan sun akkamitti darbe jennaan?
Nageenya kanatti darbe. Wanni wal gaafanne lama namni du'u yookiin namni kun seeraan gaafatamuu malee jennee warrallee walii gallee ammoo wanni makiinaan kun fa'u waan isa waan hin deemneef uummatillee waan shakkeef waan ajjabame durillee gargaarsinu hin deema eeginu waraana kun guddeemenne kun tasaasii fa'aan qawwee fa'aan kun qabnuun kan anatti deemu danda'a. Jireenya uummatii kan shakkee lubbuun namaallee sirraatee wanni kun falaalamtuutii jedhamee turee alaalamtuutii kan wallaallee hin jedhame akka faanii waliin jennee hin ta'uu hin dandeenye duubu namni akka malee guddaa. Nama kan ilaalu danda'a nama kan ilaalu malee waan jedhaan jidduutti waliigaluu hin dandeenye hojii waliigaluu hin dandeenye mi'a turre bilchii aganaati rakkoo uumamnaan turre qara giddaa jiraawu jirra amma miirii jirullee miiruun lolaati bilchii ammaa moona keessatti namni muufatti namaan jedhii jira harka wal muusiifatu wayyaan itti akka miisuus jedhu wanni kun deemtee gara mukaan tumuliisaa jira nuyi deemnaa taasisa aganaa turre ammaa achi ammoo dandeenye hin turru jedhee warri. Waraana haa achi jiru suni hin deeman bakka humnaan nama ofirra oofanii nam fuuldur jirullee mu fuuldur jirullee humnaan ofirra oofanii deemani taatummaan deemte immoo muufatanii warri nama ofirra buufi akkas hin deemne.
Yoo humnaan deema yooyyuu jettu madoolellee dhageenye humna kamiitiin deemani.
Warra dur jiru qabeetta makiinaan hin deemu dheedhu keessamu kara keessa jiru muksuun kara keessa guurani warri dur jiru maan dhaananii oofanii dhaananii dura gorsan. Fuulee isaanii taa'an deetee horiyee mukaan wal simarsisee nam faan dura kaasa. Mukkara keessatti buufanillee maannan faa wal toofanii dhaananii kaasitii muhallee dhagaa faallee waan kan cuufaasii ni jira.
Yoo akka inni gartaan namni achi jireenya abbootiin gadaa achi jirti itti gaafatamtootti mootummaa naannoo Oromiyaa haa federaalaa faana achi jirti walga'ii kanaaf yookaan walga'iillee taa'uu baannaan fuula sun dhufte.
Ni jirti namni sun jira warri bulchiisa zooniillee ni jira abbootiin gadaa warri duraanii habaalli kennillee ni jira qaamni gadaa gubbaa jirullee ni jira ministeerii beekaanii industirii tokkollee ni jira namni hedduu jira.
Namijjeesse fa seeraan nu dhiyeessa fa nam lamatti akka nam fixee jedhanii nam kan seeraan nu dhiyeessaallee dhageenye wanni sun eegi suni maan darattan waan dhibee maa qubbaltan.
Warri eegi deeme naannoo warrum guddinaatiin bilbilaan eegi suni wal arganii waan warri nuun jedhu malee nu qaamaa warraa waliin garre eegi warri gabreen duubattan waan bilbilaa warri guddina nutti malee ani daa'imni qabu.
Madoolee keessa fakkeenyaaf fuula akkasii namatti mammadeessan sun ijoolleen barattootaalleen ijoolleen xixiqqoon ijoolleen ganna kudhanii fa'aa kudhanii sadii kudhanii afurii ijoolleen xixiqqoon keessi hin jirti jaarsii ganna torbatamaalleen keessi hin jiraa jedhanii.
Kaguyyaa gara hin jirin jira nam suni taati qaalaa habiyyallee anumattu naaf bulchaa waliin achi dhufee namni nam sun dura itti dhuftii hin jiru warri kaa warra rakkoon itti uumamnaan ka'ee baqatee nutti dhufee kaasee nam madoolellee nutti kaasee ginne hospitaal yaaballoo dabru ka'ee eegi suni faandeenii hin garre umri gamni isaanii akkas hin laale namni gamti kaa ijoolleellee hin jira namni waallee hin jira jaarsii guddaallee hin jira hin jira namni umri xiqqaatiif umri guddaallee hin jira.
Yaa Kulultuu Saara. biroo bilchiinsaaf nageenya irra aanaa dirree fuddas galateeffadhaabit.
Nama
maanta na dubbisuu jiru kunillee awwalacaa awwal guddoos galateeffannaa mee maan argit gaafa gabaa guddoo yookaan ammoo guyyaa dheengadda makiinaan fa'is qabsuun yaayyuu dabre akkinniitti dabre akkam.
Warri amma jechuun qarma hiidhaan fattashanii hin jedhanii jaarummaa illee hin dhufanii waan dhufan illee jaarummaa illee jaarota illee ammaan guddoo booranaa illee hin jirti abbaan galaa illee hin jira bulchaan godin booranaa illee hin jirtan jechuu hin jira kumaandan poolisii illee hin jirti hin jirti hin jirti waan guddoo dargaggoo muruu hin jirti.
Kazoonii
illee hin jira amma sun irratti hin fattashanii hin jedhanii ganam haaninaan ganam ammoo waan dhibiin mul'ate yoo. Xiqqoo eegataa hin jedhanii jaarota illee eegan hin jettee ammallee dargaggoo hedduu jira aduu eegachaa jirru. Amma daqiiqa fudhanii duubatti karaa irra bu'aa nuun jetti waan tokko fattashanii karaa irra bu'aa jettee daqiiqa fudhanii kan of bahinnan achi gammaltee gammaltee bakka nuti fa'aa jettee dabdee maanguddoon ammoo gara iskuulii kadhattee ammoo dargaggoo muluu dhaantee kasiin cabsitellee hin jira waan hundayyuu namtu fayyuu karaa irra baaftee ammallee jiistaadhanii makiinaa walii kaaniin karaa irra namtu fa'aa gursitee namni kagari ee keessatti garbuu qe soddaa fakkate kagari man tamaarii achi gamsuun fakkate raasuu keessatti fakkate akkasiin namtu fada baattatee nam galiillee qaqqabtee yaateen akkasiin kaasee dabarte tee gaayoon baatee naan gaayoollee dhuftee nama sadii afuriillee fuutee mataa boproosite dhaantee suuqii biyyaallee cabsattee sigaaraa bishaan waan cufa guurratte namni siinaa dhagan mana miti mataa boproosite namni sadii amma wanni ishee jira iyyuu maqaa isaallee siirri manzaamu tallee.
Eenyufaa warri kun.
Tuukkee geedoodhanii kutaan adda addaadhanii. Goolloo guusuudhaanii hospitaal jira nagamma mataan dhuunfame jiru as adeemu.
Gaayyuu jechuun agam soddirra fagaatti.
Kiiloomeetirii 14,500 agarsi. Achillee nam taa'antee nama aga sadii mataa barbaachisee nam tokkommoo fuutee deemtee iyyuu. Sulleen bolo guyyoodhaan asiin fuutee deemtee agamma jechuudha siin gara. Ammoo achi baatee naannillee laaskee dabartee laasillee xiqqoo namni weersitee namillee baqatee raasaa ba'ee jira. Kan warri nama uummataan doorsisi. Kakkaan fa'a kan warri nama uummataan doorsisu achi soodatti agaa hirrati mul'u.
Makiinaan sun amma eessigayee dhageettan?
Makiinaan sun amma kalee gargala yaa uummatni hin bahee uummatni dabruun hin beeknu fuula irratti hin jiru beeknaa uummatni adeema ammoo garuu.
Uummatni jechuun?
Uummatni ammoo waajjirishee bahee waajjirillee ijoollee dhaantee dhaasillee ijoollee dhaantee dabartee waajjirillee ijoollee dhaantee amma uummatni hin bahee jira ammata.
Uummatni jechuun lafa hin
Fuula waraanii fi jiru hin tasgaa jiran mara saa dhammaatti.
Yoo warra kan biyyaan sana bulchooti cufti achi jirti
Namni tuwalii baqate bulchooti illee poolisii oromiyaa ittiin hojii deema ittiin hojii nurra deema poolisii oromiyaa ammoo hojii nurra deema itti bulchite.
Amma lafti maan fakkaatti?
Achi warri achi hin bahee jira jedhanii ammallee ammoo eegisullee karumsee hin karumsee amma dhokkee bahee dabarama makiinaa saddeet kan hin tallee.
Makiinaa saddeet jechuun?
Makiinaa saddeet oorali kabaraan agartee saddeet dabarama hin tallee. Cufti waraana ammallee. Masiina lama jaljiru masiina lama qabanii meeshaa waraanaa faatu xiqqaa lama kadhiitii faatu kiristii gara gubbaa jira muntallee muntallee waan hin deemu sodaachuu jira waan hin tallee.
Koo gaaf qaraa kaani ijoolleen agi tokko barumsaatii baqattee jedhanii agi tokko qawwee fuulfee dhuftee jedhanii ijoolleen madoolee faayin faa argite nam xiqqaa guddaa ijaarsa ijaarte.
Madoolee nama namni argee nama kudhan ijaa itti ijaan argama nam ganni kudhan torba kakaan kudhan shanii kakaan kudhanii ijoollee xiqqoo ijoollee tamaarii rakka nam tamaarii tigaluuri. Tokko ammoo intala yuma rumaan keessaa buusanii jiranii jiru.
Ijoollee xiqqoo eenyufa beektan fakkeenyaaf nam ganna akkasii nama akkasii nam dhaawa madoolee eenyufa beekta.
Keeriya mooluu ganna 12 rooba waaqoo nam ganna 18 abbuush maammadi nam ganna 10 dabboo abdii nam ganna 19 huseen tuukkee nam ganna 10 kaleelo guyyoo nam ganna 18.
Kanaafuu ijoollee xiqqoo kee jira hedduun.
Ijoollee xiqqoo kee jira ijoollee xiqqoo kun ijoollee tamaarii. Barnootaa jiru baqatee qabuudha jechuun nama barnootaa itti baqatee jirti.
Ayyee awwaal guddoos galateeffadha.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 hanga sa'a 3 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,180 15,785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,860 meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,110 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatti dhufu. Thank you.